Kā risinājumu Šrilankas prezidents piedāvājas dalīt varu ar opozīciju? Prezidenta aicinājums partijām sēsties pie sarunu galda izskanējis neilgi pēc tam, kad visi ministri iesnieguši atlūgumus. Atkāpties gan negrasās premjers un prezidents. Atkāpies arī valsts centrālās bankas vadītājs Adžits Kabrāls, kurš ilgu laiku iebilda pret starptautiskā valūtas fonda glābšanas programmu valstī. Pati valdība pašreizējo situāciju raksturojusi kā vislielāko pirmās nepieciešamības preču trūkumu kopš neatkarības atgūšanas no Lielbritānijas 1948. Gadā.